بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بوغن سبغمزد إمام النووي رحمه الله تن 40 hadis kitabı men bastaymız inşallah. Hadiske kirispi turup İmam Nawawi rahimahullah, yani muallif, kitabın avtoru bolgan İmam Nawawi'nin kısqaça atı, ömrü, o kişinin jağdayı turalı aytıp ötemiz. O kişi Yahya ibn Şaraf ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام وص نسبه كنيس أبو زكريا لقب محي الدين برغوكس محي الدين ديجن لقبت جختر ميتن أدم در لقب قيغان أوكس أوكسجي أوكس رحمه الله Dimashqtın, yani qazırğı kündegi Siriya degen yeldin Dimashq degen qalasının Nawa degen aul qazır bir rayon siyaqtı yerde 631-nji jılı Muharram ayının ortasında, yani 20-sında әлемге келген, туылған. Соменен әкесі оқсын осы шариғат білімінде өндіріп тәрбиелеп, жастық уақытында Құранды жаттатқызады. Ол кісі тұрған жер, яғни туылған жері Науа деген жерде білім қатты дамымағандығы себепті әкесі о кісіні Димаш қаласына алып келеді. Ол жерге келгенде 19 жастық жігіт болады. Сонда сол жерде Димашқа медреседе оқып, осы жастық өмірінің барлығын осы білімге береді. Сондай білімге қатты берілгеннен бір күнде 12 дай сабақ оқитын, 12 түрлі пәнде сабақтар оқитын. Кебіреулері хадисте, кебіреулері фиқта, кебіреулері усулда, кебіреулері нахуда, кебіреулері хадистің иснаттары туралы. Әр бір оқыған сабағында өзінің үйренген пайдаларын жазу менен білім өндіретін. Осы әрекеті себепті Аллах субханаху ва тағала о кісінің ақиқатта қысқа өмірін берекелі қылып, жазған кітаптарында мұбарак қылған. Имам Науи рахимахуллах biraz kitaplar yazgan. Hadiste yazgan kitapları köp. Solardın en malumu, en tanıqtısı İmam Müslim Rahimahullah'tın sahihini şarhtağanı. Jene solardın biri her bir musulmanlardın meşitlerinde taralgan Riyadus Salihin kitabı. Sol kitaplardın biri bugün biz okuyun deyip durgan, kirisin deyip durgan Arba'in al-Navaviyye, Navavi, İmam al-Navavi Rahimahullah'tın jinağan 40 hadis. Өзі негіз бол кітап 42 хадистен жиналған. 42 хадис болның ішінде. Бірақ араб тілінде хадфул кәсір деген нәрсе бар. Хадфул кәсір, яғни негізгі үлкен санақтан бөлініп шыққандарды алып тастап айту. Мысал, үлкен сан бол жерде 40 болса, 2-3 алып тасталады. Соменен 40 деп айтыла береді. Араб тілінде мәлім болған бір заң болды. Сол үшін ол бұл кітаптың ішінде 42 хадис болса да, ол 40 хадис деп намдалады. Сол сияқты ол кісі Имам Шафи рахимахуллахтың мазхабында болғандығы үшін сол мазхабта фиқхи кітаптарды жазған біраз шархтарды жазған ең мәлім болған кітабы шархта Әл-Мәджму Шархул-Мухаззаб деген шархтаған кітабы бар. Бірақ ол кісі Ибн Дақиқ ил-Ид рахимахулла айтқандай, мазхабта болғаны менен ақиқатта дәлелді іздейтін хадис, Нәби саллаллаһу алейһи ва саллям хадисін өзіне негіз қылып содан үкім шығаратын мухаққиқ ғалым болған. Муқаллид немесе мазхабты қолдайтын сөз, мазхабтың сөзінен немесе сызығынан шықпайтын мұқаллид болмаған рахимахулла. Имам ан-Науви рахимахулла Димаш қаласында 28 жыл жасайды. Соменен Байтул-Мақдисқа зияратқа сапар қылады. Себебі Байтул-Мақдиста намаз оқу 500 намаздың әжірінде. Сол елден қайтып үйіне, яғни Науа өзінің әкесінің үйіне, негізгі еліне қайтып сол жерде ауырып қалады. Соменен 676 жылдың Раджаб айының 24-ші күнінде Аллах субханаху ва тааланың о кісіге жазылған ажалы келеді да, соменен бол дүниеден өтеді рахимахулла. Егер бұл кісінің өмірін есептеп қарасаң, 45 жыл жасаған, білімге берілген жылын есептесең, 26 жыл. Себебі негізгі білімді бастағаны 19 жасында бастаған. Одан бұрын дұрыс Құран жаттаған, талап үлім қылған, бірақ негізгі шарғи білімдерін оқып бастағаны 19 жасында болған, соменен 45 жасында әлемнен өтеді. Бірақ Аллах субханаху ва тағала төбеде айтқандай, бұл кісінің өміріне, амалына және жазған кітаптарына берекелі берекені жазған. Сол үшін қанша-қанша үмбетте кітаптар бар, бірақ Ибн Усеймин рахимахулла айтқандай, мына кісінің кітаптары таралған екені, о кісінің ихласы дұрыс екеніне иншаалла дәлелет қылады дейді. Сол үшін адам өмірінде өзі қысқа болса да берекелі адам болуы мүмкін. Егер амалы Аллаға ықлас пенен және Нәби саллаллаһу алейһи ва саллямның сүндетіне сай болатын болса, ақиқатта ол адамның амалы берекелі болады. Қазіргі күнде кімде-кім осы хадистерден пайдаланып, o'qib, o'qitib, jazib, jazdirsa, u kishi qabrda jatgan jag'dayinda so'zsiz o'su o'quvlarning ajrini serik bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Man dalla ila khayrin falahu ajru fa'ili." Kimde kim jaxshilikka, jaxshilikni ko'rsatsa, o'g'an sol jaxshilikni istagan odamning ajri bo'ladi. Bu haqiqatda bilimning haqiqatda afzal ekanin, bilim o'quv, o'qituv degan odamga ikkinchi umr ekanini dalolat qiladi. Және оған осы сөздерде білім оқуға және оны оқытуға шағыру және қызықтыру бар. Осы менен қысқаша имам Ан-Науаи рахимахуллахтың өміріне қатысты сөз бітеді. Ва илла о кісінің өмірін оқитын болсақ, ақиқатта өте ұзақ уақыт алады. Енді қысқаша имам Ан-Науаи рахимахуллах осы кітаптың басында Кіріспе жазады, соны оқып өтеміз. Аллаға мадақ айтқаннан кейін амма бад деп сөзін бастайды. Фақат руина ан Али ибн Аби Талиб ва Абдалла ва ан Абдуллах ибн Масуд ва ан Муаз ибн Джабал ва Аби Дарда ва ибн Умар ва ибн Аббас ва Анас ибн Малик ва Аби Хурайра ва Аби Саид радийаллаху анхум мин турукин касират ва мин риваятин мутанавиат Айтады, біз ге риwayat қылынды деп атыр. Осы төбеде айтылған сахабалардан Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады дейді: "Мен хафиза аля уммати 40 хадисан." Кімде кім менің үмбетіме 40 хадисті жаттаса, өзінің дінінде болған, мен амри динаха. Ба'асаху Аллаху йаумал қиямати фи зумратил фуқаһаи валь улама. Қиямет күнінде Аллах субханаху ва тағала о кісіні фуқахалар және ғалымдардың арасында тірілдет дейді. Және бір риwayatта Аллах субханаху ва тағала ол кісіні ғалым және фақих қылып тірілдеді қиямет күнінде. Және Абу Дарданың риwayatында о кунту лаху яумал қиямати шафиан ва шахида. О кісіге қиямет күнінде мен шапағатшы және куә боламын. Және Ибн Масудтың риwayatында қила лаху ادخل من اي ابواب الجنه شئت او ادخل десең дұрыс та болады қила лаху ادخل من اي ابواب الجنه شئت жаннаттың есіктерінің қай бірінен кірсең кір деген сөз болады оған дейді ва фи риwayat ибн умар кутиба фи зумратил улама ва хушира фи зумрати шухада деп лафздермен келеді имам ан-науаи айтады ваттафақа аль-хуффазу аля аннаху хадисун дайифун ва ин касрат турукуху Имам Науаи айтып отыр, осы хадистің төбеде айтылған риwayatтары көптігіне қарамастан, бұл хадис заиф екеніне бүткіл ғалымдар, яғни хадис ғалымдары келіскен дейді. Бұл дәлел қылады, хадис көп жолдан келген менен ол хасан немесе сахих болмауы мүмкін. Көп жолдан келгені оны дұрыс екеніне дәлел қылмайды. Себеп көп жолдан келгеніменен ол жолдардың барлығы өте күшсіз болған жолдардан келетін болса, бір-бірін қолдайтын дәрежеде болмаса, ол хадис ондаған жолдардан келсе де сахих болмайды. Сол үшін бұл хадис да не? Сахих емес. Айтады, وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. Ғалымдар осы бапта, яғни 40 хадис бабында біраз кітаптарды жазған. Ва ауалу ман алимтуху саннафа фихи Абдуллах ибн Мубарак. Осы бапта ең бірінші білген адамым Абдуллах ибн Мубарак дейді. Сумма ибн Аслам ат-Туси аль-Алим ар-Раббани, сумма аль-Хасан ибн Суфьян, одан кейін осы кісі, ва Абу Бакр аль-Аджри, ва Абу Бакр ибн Ибрахим аль-Асфахани, ва ад-Дарақутни, ва аль-Хаким, ва Абу Нуайм, ва Абу Абдур-Рахман ас-Сулами. وابو سعيد الماليني وابو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الانصاري وابو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتاخرين бұрынғылар және кейінгі ғалымдардан бұл нәрсе бұл хадис осындай 40 хадисте жазған ғалымдар көп болды дейді وقد استخرت الله تعالى في جميع في جمع الأربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام من وصوتكن دي أيتلغان غالمدارغا يرغسكن جغدايدا وصو سياخت 40 حديثتي جيناود اللهدان سرادم بيت استخارة غلب. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ديجن سوز دايت واتر يعني غالمدار ضعيف عمل منين فزلت قرمت جني درجة اللي بولغان عمل دار دا ضعيف حديث بين عمل قلونا قلو ممكن يكن اتفاق قلغان ديدي كيلسكن ديد بول سوز دي بول اتفاق يعني كيلسم دي خلاف بار يعني بول سوز درسيمز Ғалымдар заиф амалды, яғни пазилетті амалдарда істетсе болады деген сөзде иттифак қылмаған. Бәлкім қанша деген ғалымдар болған, бұл нәрсені жоққа шығарған. Сол үшін Мухаммад Джамалиддин Аль-Касими рахимахулла Қауаидул хадис, Қауаидут тахдис деген кітабында айтады. Білінсін деп отыр, яғни үйренілсін деп отыр, заиф хадистерді амал қылуда үш мазхаб бар дейді. Біріншісі, солардың ең біріншісі ла юъмалу бихи мутлақа. Ол заиф хадис верменен жалпы амал қылынбайды. Ол хадистер өкімдерде болса да, адал арам мәселелерінде болса да, ақади мәселелерде болса да, ахка фазаил яғни фазилетті амалдар мынандай жұмыс істесең оған соған сол амал істегендігі үшін мынандай ажр болады деген Хадистерді фазаил амал дейді. Еш қайсысында мүмкін емес. Бұл Ибн Саид ан-Нас рахимахулла, Яхья ибн Маин солардың сөздері және Абу Бакр ибн Араби соның сөзі сол сияқты Имам Бухари Муслимнің сөздерінде немесе тариқасынан осы нәрсе түсініледі. Және Ибн Хазм рахимахулла айтады ма нақалаху ахлул машриқ вал мағриб ау кафа ан кафа ау сиқа ан сиқа хатта яблуға иля наби саллам иля анна фи тариқи раджулан мажрухан би кадибин ау гафла ау маджхулу лхал фахаза якулу бихи баъдул муслимин вала яхиллу индана лқаулу бихи вала тасдиқу вала лахду бихи би шейн минху яғни бол мәлім нәрсе қай бір хадистің иснадында өтіркші болса немесе маджхулу лхал яғни заифтық жеңіл заифтық болып есептеледі болды. Егер хасан дәрежесіне көтерілмесе, бұл бізде алынбайды деп отыр. Себебі заиф хадисті амал қылу, заиф хадиспен амал қылу көбінесе сахи хадистерді білмеуге және сахи хадистерді тастауға себеп болады. Және заиф хадис ешқандай бір білімді нәтиже қылып келтірмейді оған амал қылу үшін. Бұл күмәнді нәрсе. Нәби саллам айтады: "Иякум валлан, инна ланна акзабул хадис, фа инна ланна акзабул хадис". Күмәннен сақталсақ болыңдар. Себебі күмәнді болу, бұл күмән сөзді айту бұл сөздің ең өтірігі сол. Алла айтады: "Инна ланна ла юғни минал хақ шайа". Бұл күмәндылық ешқандай бір ақиқаттан қажетсіз қылмайды. Бұл сөзге қарсы болған кісілер бір ашық бір дәлел келтіре алмайды. Амма кейбіреулер Ахмад ибн Хамбал және кейбір ғалымдар біз адал арам хадистерін риуаят қылғанда қатты мән беретін едік. Егер пазилетті амалдар болатын болса, жеңіл қарайтын едік дегені болмағаны да емес. Имам Ахмад рахимахулла кейбір уақыттарда заиф амал хадистермен амал қылды дегені, бұл заиф олардың есебінде ваифун янджабир дейді. Яғни, заифтықтан өзі негіз бір иснады заифта, оны басқа бір иснат қолдап, хасан дәрежесіне көтерілетін хадис. Себебі Имам Ахмадтың уақытында, немесе Ибн Мубарактың уақытында хадистер үшке бөлінбеген, сахих, хасан, заифті бөлінбеген. Бұл имам Тирмизи рахимахуллахтан кейін машһур болып кеткен, таралып кеткен сөз.
Олар Хасанды да заиф деп айтатын, бірақ Ян Джабир көтерілетін заиф деп айтатын. Олар амал қылатын хадистер, олар заиф, заиф, яғни көтерілетін, күшейетін Хасан дәрежесіне көтерілетін заиф хадистер. Заиф хадис пенен амал қылады деген, амал қылса болады пәзілетті амалдарда деген екінші сөз. Бірақ олар жалпы бола береді деп айтпаған. Бәлкім олар шарт қойған. Бірнеше шарттар. Солардың ең біріншісі сол иснатта келген заифті күшсіздік қатты болмау керек. Яғни өтірікші, немесе қатесі көп, көп қате қылатын болмау керек. Енді оны иснадыны, иснадында, хадистің иснадында ондай адам бар ма, жоқ па білу үшін хадис білімін білген адам болу керек. Көбінесе заиф хадисті риуаят қылатындар қассастар. Яғни хадис пәнін білмейтіндер риуаят қылады. Сол үшін Имам Муслим рахимахуллах мұқаддимасында Асим рахимахуллахтан риуаят қылып айтады: "Қала ла туджалисул қассас". Қассас бағана қиссаларды айта беретін, хадис айтқан уақытында заиф пен сахихтің айырмасына бармайтындарға отырмаңдар деп атыр. Олар тыңдамаңдар. Себеп оларды айтып тұрған уақытта олар өздері келтіріп тұрған хадистің сахих немесе заиф екеніне айырмасына бармай хадисті тарата береді. Демек, заиф хадисті риуаят қылу үшін бірінші шарты ол иснадында заифті күшті болмау керек. Оны риуаят қылып тұрған адам осы хадисті иснады қандай екенін білетін болу керек онда. Екінші шарты сол амал қылынып тұрған хадис негізгі исламда айтылған негіздердің астына кірген болу керек. А динде келтірілетін, қосылатын бір бидатқа себеп болатын болса, онда ол хадиске амал қылынбайды. Үшінші шарты сол амал, сол заиф хадис, хадис пенен заифтігі жеңіл болған хадис пенен амал қылып тұрған уақытта соны Нәби саллаллаху алейхи ва саллямнан анық келген екенін етқат қылмайсың, оған сенбей амал қыласың. Енді бұл шарт ақиқатта таңғалатын шарт. Қалай сен Аллах субханаху ва тааалаға жақын болатын амалды істейсің де, бірақ оның анық Нәби саллаллаху алейхи ва саллямнан келгенін ниет қылмайсың, етқат қылмайсың? Бұл да ақиқатта ол амал қылып тұрған адам хадис білімін білген адам болу керек. Егер ақиқатта хадис білімін біліп елдерге тек қана сахи хадистер таратылса, айтылғанда, уағыз қылынғанда, үйретілген уақытта тек қана сахи хадистер немесе хасан хадистер айтылса, заиф хадистер немесе өтірік хадистер айтылмаса, алхамдулиллах, елдің арасында тек қана жақсылық таралған болады. Себеп ел бір діннен сөйлеп тұрған адам болатын болса, ол сахих заифын айыра алмайды, қабылдай береді барлығын. Оның бәрін дұрыс деп қабылдайды. Ауамдар, қарапайым халықтар бұның заифтігі күшті ме екен немесе күшсіз бе екен, оны қазір ниет қыламыз ба, ниет қылмаймыз ба деген сөздерді білмейді олар. Уағызшыдан естіді ме, Нәби саллам айтты деп бітті. Оны алып амал қыла береді. Демек, заиф хадиспенен амал қылу негіз болмайды. Болады дегендерде төбеде айтылғандай күшті-күшті шарттарды қойған. Егер қазіргі күндегі заиф хадистерге амал қылып тұрған адамдарға егер осы шарттарды салыстырып көретін болсақ, ол шарттарға Олар сабыр қыла алмайды. Соменен бірге біз білуіміз керек: фис сахих ма юғни ани дайиф. Фис сахих ма юғни ани дайиф. Сахих хадистерде заиф хадистердің орнына өтетін нәрселер бар. Заиф хадистерден қажетсіз болуға жағдай бар. Себебі Алла айтады: «Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун». Біз осы зікірді түсірдік, және біз оны сақтаймыз деп отыр. Алла кепілдікке алған. Құранды сақтаған сияқты Алла субханаху ва тағала осы үмбетке Наби саллаллаху алейхи ва саллямның сүндетінде сақтап қойған. Боған сөз жоқ. Сөз болуы мүмкін емес. Себебі Алла сол күндерде ешқандай қазіргі күндегі осы күнде көріп тұрған мынау кеңдіктер, мынандай компьютер немесе соған ұқсаған нәрселер жоқ болған күнде Алла субханаху ва тағала 100,000 хадистерді жаттайтын аиммаларды шығарып қойған. Имам Бұхари рахимахуллахты жинаған сахихыны көретін болсақ, ол кісі 300,000 хадистен таңдап жазған. Имам Ахмад рахимахуллах мұснадын алатын болсақ, ол кісі сол 30,000 көбірек хадистерді 700,000 хадистен жинаған. Олардың барлығын жаттайтын болған олар. Жаттағанда әріптеріменен, риуаяттарымен жаттайтын. Сондай Аллах субханаху ва тағала сондай аймаларды шығарып қойған. Имам Ахмаш рахимахуллах айтқандай, немесе Шуъбадан да келеді, ол айтады: мен қараны аққа қойған жоқпын дейді. Қара деп сияны айтып отыр, ақ деп парақты айтып отыр. Яғни еш бір рет жазбағанмын деп отыр. Естіген нәрсесін жаттайтын адам болған. Осындай адамдарды Аллах субханаху ва тағала өткен үмбетте сахабалар, табиіндер, олардан кейінгілерден сондай адамдарды шығарып қойды. Олар хадистерді зерттеп шығарып, сақтап келді бізге. Алланың ізніменен. Сол үшін бір өтірікші Харун Рашид рахимахуллахтың уақытында аббасилердің халифаларының бірі өтірікшіні ұстап өкім шығарылған уақытында бағанағы өтірікші айтады Харун Рашидқа: сен мені үстімден өкім шығарып неге жетесің дейді. Мен сенің адамдарының арасында 4,000 өтірік хадис таратып болдым дейді. Сонда Харун Рашид айтады: сен қайдасың дейді, Ибнул Мубарак сияқты адамдардың алдында кімсің сен дейді. Сенің істеген жұмыстарың ештеңке емес дейді Ибнул Мубарактың алдында. Себеп сенің істеген таратқан хадистеріңді Ибнул Мубарактай адамдар дейді қамырдың ішінден шашты суырып алған сияқты суырып алады дейді. Наби саллаллаху алейхи ва саллямнан келген анық хадистерді зерттеп, заиф хадистер немесе өтірік хадистерді зерттеп арасын айырып, елдердің арасында дұрыс жоқты таратып береді деген мағынада сөздерді айтады. Сол үшін ешбір адам ойламасын, егер заиф хадистерді тастайтын болсақ, дін кемейіп қала деген. Аслан бол заиф хадистер дінден емес. Сахих хадистарда жеткілікті бар. Сол үшін қанша-қанша сол заиф хадистермен амал қылып жүргендерді көрсең, сол заиф хадистердің орнына қанша сахих хадистерді тастайды. Сол үшін қашан адам бір бидатты істесе, оның орнына қанша сүндетті тастайды. Осы кешегі өткен мәулітте Наби саллаллаху алейхи ва саллям туылған күнім деп дүйсенбі күні ораза тұтса, бидат істеймін деп, ол Наби саллам туылған күнінде тамақ жейді. Намаздардан кейін Наби саллаһтың қанша парыз намаздардан кейін қанша қалдырған сүндеттері бар, сол сүндеттерді істемейді. Не үшін? Оның орнына олар бидаттарды істейді. Адам өлген уақытында қанша сүндеттер бар, оларды орындамайды. Не үшін? Оның орнына бидаттарды істейді. Бидат істегеннен кейін сүндетке не бар оларға? Қабырларды зиярат қылған уақытта қанша бидаттарды істейді? Не үшін? Себеп ол жерде қанша сүндеттер бар еді. Сүндетті тастағаннан кейін оның орнына бидат келеді. А қашан сол бидаттар өшірілетін болса, иншалла, оның орнына сүндеттер келеді. А болған елдер заиф пен сахихті, сүндет пен бидаттың арасын айырып білу керек. Ақиқатта солай болатын болса, алхамдулилла. Аллах субханаху ва таала түбеде айтылғандай, Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям сүндетін сақтап қойған. Қайтадан имам Навауи рахимахуллахтың сөзіне қайтамыз. Ва маа хаза деп атыр. Солай болса деп атыр. Фалайс итимади аля хазал хадис. Мен осы кітапты жинағанымда бұл хадиске сүйенген жоқпын. Мына имам Навауи рахимахуллахтың ақиқатта мухаққиқ ғалым екеніне дәлел етеді. Мен заиф хадисқа сүйенген жоқпын деп атыр бұл жерде. Фазилетті амал болса да, мен сүйенбедім деп атыр. Бәл ала қаулихи, бәлкім мен сүйенген уақытымда, фил ахадиси сахиха, сахих хадистерге сүйендім деп атыр. Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, «Лиубәлігі шахиду минкум ғайб». Сендерден мені есіткендерің, турадан есіткендерің, мені есітпеген ғайыпта болған адамдарға жеткізсін деп, Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям бұйырған. Бұл хадис Сахих Бухари Муслимдегі хадистің бір бөлігі. Хаджатул Вадада болған сөздерінен және басқа хадиске деп отыр. Наддараллаху мараан самиа мақалати фаваха фаадаха кама самиа. Нәби саллам айтады: "Аллах субханаху ва таала кімде кім менің сөзімді есіткен кісіні және оны түсініп, оны есіткендей оны біреуге жеткізгенді Аллах субханаху ва таала бетін сұлу қылып нұрлы қылсын" дейді. Бұл хадисте бір ләпіздері Сахи Бухариде, Мүслімде және кейбіреулері Мұснад Ахмадта келген. Айтады сөзінің аржағы: "Сумма минал улама имман жамаал 40 фи усулиддин ва баъдуһум фил фуруъ ва баъдуһум фил джихад ва баъдуһум фил зухд ва баъдуһум фил адаб ва баъдуһум фил хутаб". Ғалымдар өткен төбеде айтылған ғалымдардың осы 40 хадисте жинағандар әр түрлі тақырыптарда жинаған. Кейбіреулері діннің негіздері, яғни ақида мәселелерін жинаған, кейбіреулері фарай, яғни өкімдерді жинаған, кейбіреулері джихадта жинаған, кейбіреулері зухд, яғни зухди мәселелерде, кейбіреулері әдеп ахлақта, кейбіреулері хутбаларда айтылатын хадистерді жинаған. Ва куллуха мақасиду салиха. Солардың барлығы жақсы мақсаттар дейді. وقد رأيت 40 أهم من هذا كله وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. Енді мен ойлаған нәрсем деп отыр, бодан да абзал нәрсені ойладым деп отыр. Не ол? Мен бір хадисті жинайын, не сол төбеде айтылған мағыналардың барлығын өз ішіне алған хадистер болсын. وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. Осы жинаған хадистер деп отыр, өзін айтып отыр. Әрбірі діннің ең үлкен негіздерінің бірі болып есептелсін деп отыр. Ақиқатта имам Навауи рахимахуллах сол нәрсені істеген. Негіз өзі Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям утиту джавамиль калим дейді. Мен сөздердің өте көп мағыналар жиналған сөздерді берілдім дейді. Сөздерінің барлығы осылай, бірақ сол айтқан сөздерінің ішінде сондайлар бар, екі ауыз сөз, бірақ көптеген мағыналарды өз ішіне алған сөздері бар. Сондай сөздерді жинауға әрекет қылдым. Қад уасафаул улама би анна мадарул ислам алей ау нисфул ислам ау сулузау ау нахву залик. Ғалымдар сол жиналған хадистерді исламның негізі соның үстіне құрылған, немесе исламның жартысы, немесе 3-тен 1-і деп сипаттаған хадистерді жинауға әрекет қылдым деп отыр. ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. Осы 40 хадисім жинаған хадистер сахих болуын мен соны өзіме заң деп білдім деп отыр. Сол хадистердің көбі Сахих Бухари Муслимдегі болған хадистер. Мен соны зікір қылған уақытымда иснадтарын алып тастап, не үшін оны жаттау жеңіл болу үшін және оны бүткіл жалпы адамдар барлығы пайдалану үшін сүйттім дейді. Содан кейін وينبغي لكل راغب في الاخره يعرف هذه الاحاديث. Әрбір ақыретке қызығушы болған пенде деп атыр, осы хадистерді біліп алуы керек болады дейді. Себебі бұл хадистер өте бір керекті болған мәселелер және бүткіл амалдар, тааттар, ибадаттарды көбін өз ішіне алған жағдайда жиналған деп отыр. Бұны түсінеді уәзалика захирул лиман тадаббараху. Бұл хадистерді ойлаған адамға ашық төбеде айтылған нәрселер көрінеді.
Уәалаллаһи итимади ва илайхи тафвиди ва истинади ва лахул хамду ва ниъма ва бихи тауфиқу ва исма
деп Аллаға сүйенетін екенін және Аллах субханаһу ва тааалаға бүткіл жақсылығын барлығын оған тапсыратын екенін, оған тек қана мадақтың барлығы оған екенін және соменен Алладан болған тауфиқ және сақтану да Алладан екенін айту менен өзінің кітабындағы кіріспені бітіреді. Осы менен иншааллах бүгінгі сабағымызды бітіреміз. Аллаху алам. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك